Campus FM je prezenta. Koktejl linguistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsemmilkom l-studio sta' Campus FM nilqgħukom għall-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Linguistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Il-lingwa bħala komunikazzjoni umana tħaddam fija it-transfer intenzjonali jew involontarju tal-informazzjoni minn bniedem jew grupp għal ieħor. Qegħdin nitkellmu fuq komunikazzjoni formali jew informali u fuq komunikazzjoni strumentali u espressiva, atti komunikattivi li jintrabtu mal-kultura. U meta nitkellmu fuq il-kultura fil-lingwa nifhmu trasmissjoni tal-informazzjoni minn ġenerazzjoni għall-oħra u minn qasam għall-ieħor fl-istess ġenerazzjoni. U fil-kuntest tal-komunikazzjoni hemm mhux biss trasmissjoni tal-lingwa imma anki r-riċeviment tal-lingwa. Għaldaqstant is-sensiela Cocktail Linguistiku tipprova tifli trasmissjoni u r-riċeviment tal-lingwa biex tingħara fil-kultura ta' ġensna. Imma s-sensiela ma tistax iżżomm lura milli tarrex ukoll fit-tnissil tal-elementi li jsawru l-sinna. Ħalli jingħarfu l-eruq tal-kultura Maltija. U kif ninsabu f'dawn il-jiem ta' ċelebrazzjonijiet tal-Karnival ma nistgħux proprju ma nagħmlux referenza għall-Karnival f'pajjiżna. Iċ-ċelebrazzjoni tal-Allegrija u tal-Festival tal-Ferħ issir f'ħafna pajjiżi kattoliċi fil-perjodu ta' qabel ir-Randan. L-oriġini storika tal-Karnival però hija mċajpra. Probabbli ġejja mill-festa primittiva f'ġieħ il-bidu tas-sena l-ġdida u twelit mill-ġdid tan-natura u hemm rabta mal-festa Saturnaljana pagana ta' Ruma l-antika.
Mela ħalli nibdew billi nispjegaw li l-aħħar kelma li għalhekk hemm tuża Saturnaljana. Is-Saturnalja kienet festa Rumana qadima. F'ġieħ l-alla Saturnus li fir-reliġjon Rumana qadima kien l-alla tal-ġid tal-agrikoltura. Tat-tiġdid u tal-liberazzjoni. Għal-bidu din il-festa kienet issir fi 17 ta' Diċembru. Imma biż-żmien espandiet għal festival sar 23 ta' Diċembru. U aħna fi żmien tal-miliet konna għadna li dik il-ħabta fid-dinja bikrija il-bniedem primittiv kien jaħseb għal bidu ġdid. Għalhekk huma ħarġet l-idea tal-miliet. Ħankomplu daqsxejn fuq Saturnalja. Kienet kumptala u kienu jagħmlu sagrifiċċju fit-tempju ta' Saturnus fil-Forum Ruman. Imbagħad kien ikun hemm mikla pubblika u kienu jingħataw ir-regali. U l-partis kienu jibqgħu sejrin ħafna u kienet tinħoloq atmosfera ta' karnival li kienet taqleb id-drawwiet soċjali Rumani għax kien jitħalla isir il-lob tal-azzard, illi kien kontra liġi normalment, ma din il-ħabta kienu jippermettuh, u s-sinjuri kienu jaqdu l-lisira tagħhom. Allura hawnhekk hawn l-idea li d-dinja tinqalb daqsxejn, li hija idea importanti fl-idea tal-karnival. Din il-festa Rumana kienet ekwivalenti għal-festa Griega aktar bikrija ta' Kronja.
Il-Kronja fil-fatt kienet festival Atenjan f'ġieħ Kronos li fil-mitoloġija Griega kien jaħkem fuq l-allat qabel ibnu Zeus. Il-festival kien jinżamm lejn l-aħħar ta' Lulju u l-bidu ta' Awwissu. Matul il-Kronja fl-Eliq u fl-Bliet kien ikun hemm festi ta' iklit u kulħadd kien jaqdi l-sefturi tiegħu. L-sira, il-fqar u s-sinjuri kollha kienu jieklu u jilabu fl-imkien. U dan il-ħelsim mix-xogħol u twarrib tad-differenzi soċjali kien jirrappreżenta l-era mdeba mitika meta Kronos kien għadu jaħkem id-dinja. Fl-era mdeba d-dinja kienet taħseb għal ħtiġijiet kollha tal-bniedem u għalhekk ma kienx hemm bżonn ta' xogħol u tal-sira kien perjodu ta' armonija sħiħa.
Mela għawna
xi ġmiel din.
Iva, għandna ħaġa interessanti imma. Ara, ħalli nagħmlu hekk. Mela għandna l-Kronja Griega, li influenzat is-Saturnalja Rumana. U s-Saturnalja influenzat il-Karnival fil-pajjiżi Kattoliċi. Ara xi ġrajja għandha, il-ġrajja tal-Karnival. il-kronija kienet żmien meta il-kontroll soċjali kien għal ftit jintesa. Fil-fatt anka aħna l-idea tal-karnival jisek tagħmel li trid. Naturalment li trid ma' f'ċerti aspetti. Ma tistax toqtol per eżempju. L-sira kienu jinħelsu mid-mirijiet tagħhom u jieħdu sehem fil-ferħ mas-sidien tagħhom ara kulħadd qed jinżel għall-istess livell. U kienu jitħallew jiġru sfrenati b'imġieba bla rażan mat-toroq. Jgħajtu u jagħmlu ħafna storbju. Din l-okkażjoni kienet titqies bħala ċelebrazzjoni tal-ħsad. Ara x'konnessjoni hemm ukoll mal-bidja.
Fil-fatt dawn l-idejat kellhom xi influenza fuq il-ħsieb modern, pereżempju, kif tidħol l-idea tal-karnival fil-letteratura?
Silejna hawnhekk għandna kunċett interessantissimu għaliex hawnhekk issa se nidħlu f'qasam speċjalizzat kif il-karnival, l-idea tal-karnival influenzat il-moħħ letterarju jina għal bidu se nirreferi għal letteratura internazzjonali jew kellha mod ġenerali mbagħad forsi insemmu eżempju
l-letteratura
Malti. Hawnhekk allura rridu nsemmu lil Mikael Bachtin li għex bejn l-1895 u l-1975 dan kien kritiku letterarju filosofu Russu li ħadem fuq it-teorija letterarja, il-filosofija tal-lingwa u l-etika. Għal Bachtin il-karnival huwa forma ta' kontrakultura popolari. Skont Bachtin, matul il-Medjuevu u r-Rinaxximent kien ikun hemm ħafna forom u manifestazzjonijiet umoristiċi li jopponu it-ton serju u uffiċjali tal-kultura feudali u ekklesjastika. Dawn il-forum u l-manifestazzjonijiet kienu parti mill-kultura tal-poplu bħala ċajt tal-karnival. Bachtin interpreta din il-kultura bħala patent ta' mġieba tal-ob bejn arti u ħajja u mebda distinzjoni bejn atturi u spettaturi. U matul dan il-perjodu ta' karnival din il-kultura tħaddan lil kulħadd u xejn m'hemm il-barra minnha. Bachtin laqam karnivaleska. Kull manifestazzjoni ta' kontrakultura li hija popolari u demokratika u li toħodha kontra il-kultura uffiċjali li hi formali u ġerarkika. B'eżempju nsemmu li Bachtin kien jara li id-daħk huwa karnivalesk għax fi żmienu id-daħk qatt ma kien ikun permess f'ċelebrazzjonijiet uffiċjali. Bachtin dik il-ħabta kien qed jikteb fi żmien tal-Unjoni Sovjetika ta' Stalin. U Bachtin jara wkoll li l-eċċentriċitajiet li l-karnival jippermetti jkunu qegħdin jesprimu biex jikxfu naħat rieqda fin-natura umana. Jifieri hawnhekk qed jidħol ħafna wkoll fil-font tat-tifsir tal-idea ta' karnival u dan il-fattur huwa ta' interess fil-kritika letterarja tant li Bachtin jispjegaħ fl-istudju tiegħu ta' Dostoevski. Huwa fattur li għandu relevanza fid-diskussjonijiet fuq il-kultura popolari u l-letteratura popolari u anke fuq il-kultura kummerċjali u l-kultura politika, speċjalment meta tidħol id-distinzjoni bejn tal-poplu u għal-poplu. Mela, il-terminu karnivalesk huwa mod letterarju li jipprova idajjef l-istil jew l-atmosfera dominanti permezz tal-umorizmu u l-kajos ukoll li kienu l-umorizmu u l-kajos xejriet marbutin mal-festa tal-boloħ. Li kienet forma ta' festival medjevali jemtella mis-sottodjakni tal-katedrali Franċiżi u Ingliżi bħala avveniment kreattiv qawwi għall-ħabta tal-ewwel ta' Jannar għad-dati qed jimxu issa, l-ewwel konna qed nitkellmu fuq Diċembru sa mxejna għal Jannar. U fih dan l-avveniment kien jiddaħħal il-burlesk ta' ċeremonji sagri biex juru il-vulgarità taħt is-suttana. Għal Bachtin l-influenza tal-karnival fuq il-letteratura tidher minn dak li huwa serju u komiku. Bħal meta l-letteratura tinqeda bidjalogi sokratiċi u bis-satira. Bidjalogi sokratiċi kulħadd isir parteċipant kostanti fil-karnival u bis-satira jinħoloq jinħolqu iċ-ċajt u l-grottesk biex taqgħat is-sagru mal-profan. Issa, is-sens karnivalesk f'baħtin joħroġ minn dawn il-fatturi. L-ewwel nett għandek l-interazzjoni ħielsa man-nies għaliex fil-karnival iġib il-festa tal-karnival fil-fatt iġib lil kulħadd flimkien u jinkoraġġixxi l-espressjoni ħielsa fl-għaqda ta' kulħadd, kulħadd huwa jisu ndas. U bagħad għandek l-imġiba eċċentrika fil-karnival jista' jkun hemm għemil mhux aċċettabbli u mġiba naturali tista' tintwera mingħajr konsegwenzi. Meta ngħid jiena għemil mhux aċċettabbli normalment. Ftemna, pereżempju aħna biex nittrasferxu dan għal kuntest tagħna, aħna normalment ma nilbsux maskli grotteski, imma dik il-ħabta tista'. Tilbes, tifhem. Hemm fattur ieħor li huwa l-alleanza mhix tas-soltu. Dawk l-elementi li normalment ikunu separati, pereżempju, iż-żgħażagħ jinfillu mix-xjoħ, imma fil-karnival donhom
jistgħu jingħaqdu.
Eżatt, bħal meta għandek il-fatti u l-fantażija jingħaqdu. Jingħaqdu b'mod mhux ħieles biss imma anke familjari. U għandek l-espressjoni ta' sagrileġġ. Dan dejjem skont baħtin, sewa kif qed jinterpreta l-fatturi tal-karnival għal dak li għandna bżonn għal moħħ letterarju. Sewa, l-espressjoni ta' sagrileġġ, il-karnival jippermetti avvenimenti ta' sagrileġġ mingħajr konsegwenzi ta' kastik għax dawn huma espressjonijiet kreattivi jgħid baħtin, sewa, li juru xi esperjenzi tal-ħajja. Allura, fil-karnival, id-dinja tinqalb ta' taħt fuq. Issir teatru b'idejat li jistgħu jiġu ttestjati u kontestati. Imma kollha jitolbu status dialogiku indaqs. Għax dinha kollha qiegħda fit-teorija ta' dialogiżmu ta' baħtin. F'dan it-teatru jkun hemm vuċijiet alternattivi li jnezzgħu l-privileġġi tal-vuċijiet awtoritattivi. Għal-baħtin huwa ir-rumanz letterarju li jista' jagħmel din ix-xorta ta' reżistenza għall-awtorità. Ir-rumanz huwa l-post fejn tista' seħħ bidla kulturali u potenzjalment politika. Ħanieħdu eżempju sa mill-letteratura Maltija u mmorru għal gidba, ir-rumanz Oliver Friġieri li jdaħħal espressjoni karnevaleska meta jmur kontra ir-raġunament tal-awtorità li iż-żwieġ huwa għal dejjem. Din l-idea sewa li jisa hija xi ħaġa ta' awtorità. Imma fir-rumanz Friġieri joħroġ bis-silloġiżmu tiegħu li imur kontra din l-idea ta' awtorità li iż-żwieġ huwa għal dejjem. U s-silloġiżmu ta' Friġieri x'inhu? Iż-żwieġ huwa mħabba. L-imħabba tintemm, mela żwieġ jintemm. Tara il-maqlub ta' dak li hu uffiċjali u formali. Dik hija l-idea karnivaleska.
Ħaniġu issa l-karnival soċjali Malti. Il-karnival Malti huwa avveniment ta' allegrija u jiġi organizzat fi frar. Huwa perjodu ta' xalar pubbliku fi żmien regolari tas-sena, jiġifieri fil-ġimgħa ta' qabel ir-Randan f'Malta bħala pajjiż Kattoliku. Il-karnival Malti jinvolvi sfilata bil-karrijiet imżejnin, b'mużika u sfin u bosta maskerati. Ilu jiġi iċċelebrat fil-gżejjer tagħna mis-seklu 15, imma sab support qawwi wara l-wasla tal-kavalleri f'Malta. Meta fl-1535 beda jsir uffiċjalment il-birgu, fejnat ta' kavalleri kienu juru ħilithom fil-lob, turnamenti u pageants.
Sewa,
mxejna biċ-ċoħra hawnhekk.
Mxejna ħafna għaliex inti wkoll fl-istess ħin daħħalt ħafna termini li huma marbutin mal-Karnival Malti, sewa, u jiena san kompli. Ma dawn it-termini speċjalizzati li daħlu fir-reġistru lokali. Billi ngħid hekk kara, illi l-qofol tal-ispettaklu tal-karnival isir il-Belt f'Malta u r-Rabat Viktorja Għawdex. Imma xirħula, Pannadur għalaxa, sewa, jagħmlu il-karnival spontanju. Dan ikun tagħhom. Matul dan il-perjodu li jinkludi il-weekend tal-karnival, ikun hemm spettaklu grandjuż. U l-kumpaniji tal-karnival jidħlu fil-konkors tal-karnival u fil-kompetizzjoni tal-kostumi u jkun hemm ukoll xi wirja tal-karnival u fl-aħħar kollox jispiċċa bi-gran final. Issa hawnhekk jiena minn dak li għad jiena semmejt disa termini karnivaleski. Ara, l-ispettaklu tal-karnival. Il-karnival spontanju, il-weekend tal-karnival, l-ispettaklu grandius, il-kumpaniji tal-karnival, konkors tal-karnival, kompetizzjoni tal-kostumi, wirja tal-karnival u l-gran final. Dawna huma termini li nużawhom fir-reġistru tal-karnival li huwa interessanti ġifieri aħna għalina lingwistikament ukoll il-karnival huwa produttiv ħafna.
Però għammur ftit lura, kif tinslet il-kelma karnival?
Eh, din
għandha storja. Iva,
din għandha storja interessanti għaliex it-tifsira oriġinali tal-karnival, sewa tal-kelma karnival, hija differenti minn dak li nifhmu għallum. Però ħalli naraw daqsxejn. L-ewwel net, il-kelma karnival fil-Malti daħlet mit-Taljan sewa, illi fit-Taljan antik kienet Carnovale, Carnovale. Li kella il-varjanti Carnelevare. Italjan ħada però mill-Latin medjevali Carnevelamen. Li kella mbagħad bħala l-ġenittiv tagħha Carnelevarium. Li tfisser bl-Ingliż ix-xruf tajt, jiġifieri it-tlieta ta' qabel ras ir-randan u l-jumejn ta' qabel. Eżatt meta jaħbad il-karnival.
So.
U dina Karne velamen minn fejn iġejja, mill-Latin stess, ma'mula minn żewġ kelmiet. Karo bil-ġenittiv karnis, illi jfisser laħam. Sewa, u levare, illi jfisser refa. Jew kella naqqas. Iġifieri t-tifsir oriġinali ta' karneval hija letteralment waqfien mill-ikel tal-laħam. Ara x-tifsira differenti għandha illum il-kelma. L-idea oriġinali ma kienx divertiment kifin illum. Ċaħda ta' u ta' kis tal-ġisem sewa kien wieħed ta' rażan fiħin nifsu. Illi wieħed ma jkollx il-laħam u l-laħam tinsiex illi tradizzjonalment anke llum hekk għadu se ċertu punt kien l-ikel tal-lussu f'temna, ġifieri hemmhekk il-karnival qed turi speċi ta' ċaħda. Mela mhux divertiment żgur, ġifieri kważi kważi morna aħna n-naħa l-oħra fit-tifsir tagħha.
U x'i tfisser meta ngħidu karnivalata?
Bil-Malti karnivalata tista' tkun ħafna drabi differenti mill-idea illi insibu fit-Taljan. Il-kelma ġejja mit-Taljan karnivalata sewa u għandha fit-Taljan għandha t-tifsir ta' divertiment tal-karnival u xi buffonata f'temna. Issa dawn fil-Malti dawn żewġ tifsiriet ġieli jintużaw imma b'mod ristret ħafna għaliex aħna bħala karnivalata iktar nifmu biha bħala ħmerija kbira sewa xi xuċata u ngħidu f'dan iż-żmien naraw xi animazzjoni karnivaleska wkoll għaliex magħha wkoll rridu naqdu aħna l-aġġettiv karnivalesk. Ġifieri karnivalata u karnivalesk ħarġu minn karnival. Imma ħammu lura għall-karnivalata fil-Malti sewa bħala ħmerija kbira. Sewa, hawnhekk issa rridu noqgħodu attenti li kultant aħna rridu nfisslu ċerti affarijiet u speċjalment niġu biex nagħmlu traduzzjoni, noqgħodu attenti li ma nsibux xi ħbieb foloz ngħidulhom fit-traduzzjoni, ġifieri tista' tkun kelma illi fil-lingwa oriġinali minn fejn aħna nkunu ħadniha tkun tfisser mod u mbagħad aħna nużawha mod ieħor. Dak huwa punt importanti.
Għandna xi espressjonijiet bil-kelma karnival jew marbutin mal-karnival?
Iva, pereżempju l-ewwel waħda li nistgħu nsemmu hija liebes karnival. Ġifieri liebes ħafna tgerfix. Sewa, hemm espressjoni oħra iblaħ it-tliet ijiem tal-karnival. Għaliex tradizzjonalment sewa l-karnival kien idum tliet ijiem. U l-karnival kien dejjem jitqies bħala żmien ta' bluha. Imma mbagħad għandna l-espressjoni qisu wiċċ l-askri. U dina wkoll hija marbuta mal-karnival imma storikament marbuta mal-karnival għax aħna dina nużawha il-ħin kollu sewa. meta najdu xi ħadd qisu iċ-laskrin ifhmu xi ħaġa minn dawn li jkun bil-geddum, ikun b'wiċċhom qarras, ikun żorr, biżbetiku, ikun dejjem bin-nervi, ikollu wiċċu ikraħ, daqs wieħed iddisprat, jew laqgħod ma jitħaq. Hija kelma laskri. Eponimika.
Għal-grammaskru.
Eżatt, għax ġejja mill-isem tal-grammaskru l-askaris.
Ma kienx iħobbu dan il-karnifal.
Le, karnifal kien iħobbu imma għamel regola daqsxejn ibsa. Sewa, tantu hekk li il-professur Giuseppe Aquilina fid-dizzjonarju tiegħu isejjaħlu lill-grammaskru Jean-Paul Lascaris Killjoy. Għax jaqret il-gost
l-Afriku.
Il-tradizjoni Maltija tajt li din l-idjoma tnislet fil-Malti minħabba li l-grammaskru Lascaris neħħa l-ballijiet, il-teatri u l-maskri fil-karnival. Il-referenza hija l-1639 meta Lascaris ipprojbixxa lin-nisa milli jilbsu l-maskli u jattendu l-ballijiet bil-maskli waqt żmien il-karnival. Din il-projbizzjoni ma kienx popolari u n-nies waħlu. Fil-konfessur ta' Lascaris, il-Ġiswita Cassia. Fit-toroq bdew waqgħu għażu fiegħek lill-Ġiżwiti u anke attakkaw il-kulleġġ tal-Ġiżwiti. B'retaljazzjoni tal-Lascaris arresta lil wieħed minn dawk li bdew jipprotestaw. Fl-istess attività ta' protesta n-nies talbu it-tkeċċija tal-ordni tal-Ġiżwiti minn Malta u Lascaris kaċċihom sakemm ikkalmat ftit it-tensjoni.
Skalataw.
Eżatt, jiġifieri ara kemm kienet serja l-affari mela din l-idjoma qisu wiċċ laskri kemm għandha
storja marbuta.
Storja marbuta, storja interessanti marbuta magħha. Kelma oħra li nsibu wkoll li ġiet mill-idea tal-karnival hija l-kelma rebus. Dina għandha mela konnessjoni storika mal-karnival, ħalli naraw daqsxejn kif. L-għonet, rebus tfisser konfużjoni u taħwida fil-Malti. Il-kelma ġejja mill-Latin rebus, għax qiegħda ħallejniha kif inhi fil-Latin, li hija l-kasa b'lattif ta' res, il-kelma res fisser ħaġa oġġett, sewa, fil-frażi Latina de rebus que geruntur dwar ħwejjeġ li qed iseħħu. Dan kien titlu mod il-diversi komponimenti satiriċi Picardy. Picardy kien reġjun ta' Tramuntana ta' Franza li kien ikun fihom taħbiliet bl-istampi maħdumin għal żmien il-karnival. Issa, it-Taljan u l-Ingliż jużaw it-terminu rebus fis-sens ta' għamla ta' enigma bħal ħaġa moħġaġa. Riddle, loba biex tinstab kelma minn ħiel mhux ċar. Għarax differenza milli kif nużaw aħna. Fil-Malti t-taħwida ta' taħbila ta' t-sens ta' taħwitu t-gerfix. Maħna nejdu kellu rebus jew sab rebus, jiġifieri kellu ħafna t-gerfix. Sewa, fil-kamra kienem rebus sħiħ, kienem konfużjoni sħiħa, u hawnhekk għandna każ ieħor ta' ħabib falz. Jekk insibuha forsi din f'xi test Ingliż jew test Taljan, imma tistax taqliba brebus għax għalina jfisser xi ħaġa oħra, imma titqalba skont is-sens.
Dal-aħħar snin kien hemm daħlet ukoll il-kelma arċilla. Post it-terminoloġija tal-karnival ila minn żmien, però qisu dal-aħħar snin anke l-fatt li reġgħet issir produzzjoni tagħha din, naħseb li jista' daħlet ukoll anke bħala terminu.
Iva, iva. U l-arċilla fil-fatt hija marbuta mal-karnival ukoll anke storikament, sewa. L-ewwel nett bħala kelma, l-arċilla, x'aktarx li ġejja mill-arbi tal-Arġerija. Ġifieri mela mhuwiex il-bot minna sewa laqegħdin fl-Alġerija hawnhekk u fl-arbi tal-Alġerija insibu l-kelma arxala li tfisser nuħħala fina. Sewa li minna tiġi l-frażi mbagħad ħobż l-arxala li huwa l-ħobż ismar il-brown bread biex nifhmu. Issa diex il-nivanda x'taqsam mal-arċilla. Interessanti imma, għax il-arċilla fil-kultura Maltija kienet reċta għad-divertiment fi żmien il-karnival fl-Irħula. Sewa, x'kienu jagħmlu dam għal-ħabta tal-karnival fl-Irħula? Kienu jlibsu pupa tal-għaġina bil-biss sabieħ tal-arusa u din il-pupa kienu iqeduha fuq ras maskerat imdawwar bin-nies. Imbagħad kien ikun hemm ta' Parsi notar u jaqra l-kitba ta' żwieġ biċ-ċajt naturalment, u wara ħafna ġiri, il-pupa kienet tittikel, issa għaw il-konnessjoni għaliex il-pupa tal-ħaġina originalment, issa originalment ġiviri qed immorru lura l-hemm mis-seklu 18, għax din insibu d-diskussjoni tagħha fis-seklu 18 f'Des Ordanes, f'nofs is-seklu 18 sewwa. Originalment din il-pupa tal-ħaġina kienu jaħmuha mill-ħobs ismar. Allura,
il-konnessjoni
arxala, nifhemu, mbagħad naturalment mill-ħobs saret ġiet trasferita semantikament għall-attività sħiħa.
Qed insemmu li kell, forsi tammin malaj insemmu x'ħelu nsibu marbut mal-karnival.
L-iktar
perlini u l-prinjolata, naħseb l-iktar tnejn
popolari, perlina u l-prinjolata, ma li ju interessanti zilin, li il-perlina hija kelma ġejja mit-Taljan, imma dina tfisser id-diminutiv ta' perla. Ġifieri ma tfissirx fit-Taljan li hija xi ħaġa li tittikel, ma tkollx perlanti, perla żgħira, però aħna ħadna x-xebħ u għamilna il-perlina li nieħdu nifmu biha aħna.
Wana taqbila u kollu xe.
Eħe, tiftakara.
Maskerattini perlina x'waraj għandek xadina.
It-qabbil il-Malti tradizzjonali jħobbu ħafna sewa. U bad għandek il-prinjolata sewa li wkoll ġejja mit-Taljan imma minn pinjolata, mhux prinjolata, il-pr hija xi ħaġa li adattajna aħna. Prinjolata tintamel għal żmien il-karnival tkun qisha muntanja kollha snow bl-ingredjenti tal-pinuts, l-abjett tal-bajt, ikun hemm sponge, zokkor, ċirasa u butir. Din huma l-ingredjenti tal-prinjolata. Eħe,
la kultura interessanti ħafna anke fejn tidħol terminoloġija marbuta.
Eħe. U l-ħsieb tagħna jmur hawnhekk kif l-affarijiet isiru standard fil-Malti minn xi ħaġa storika bħal kelma perlina per eżempju, minn xi ħaġa li hija perla żgħira, perlina vera hekk kisa, sewa, imma di baqgħet, ma baqgħetx figurattiva issa kif kienet oriġinalment, issa saret li hija t-tifsira tagħha.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Lingwistiku, l-lum kien propju iddedikat lill-festi tal-Karnival, aħna nagħmlu appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa fl-istessin minn Campus FM, grazzi li segwejtu dan il-programm, insalmukom.